οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αυγούστου χρώματα πλημμύρισε τον ουρανό για να καλωσορίσει την πιο γλυκιά ψυχή και την πιο όμορφη καρδιά που οι άγγελοι θα γνώριζαν μέσα απ' ανθρώπου φύση. Τα μάτια μου βουρκώσανε σαν το κατάλαβα πως το γλυκό σου πρόσωπο δεν θα το δω για λίγο και έραψε στη μνήμη μου ακόμα ένα σταθμό που πίκρο προετοίμασε τον δρόμο για να φύγω. Και πώς να φανταστώ κάτι που δεν έχω δει, πώς είσαι, πώς περνάς και ποιοι άλλοι είναι εκεί, και πώς να ξεχωρίσω αναμνήσεις από λύπη όταν η μιλιά σου από τα ακούσμα μου λείπει. Έχει αγκαλιάσει μανά που δεν κατάλαβα ποιος είναι αληθινά. Η αλήθεια που μου δόθηκε καλά είχε κρυμμένα απ' τα μάτια της ψυχής μου τα ουράνια λύματα. Κι αν πάλεψα μες στη ζωή για να δεχτώ μια άλλη, χειρούργησες την πίστη μου για να κοινή βουνά. Μα στη στιγμή που διάλεξες το γιο σου για να πάρεις στην αγκαλιά σου, Κύριε, άσπρο παρηγοριά. Και πώς να φανταστώ κάτι που δεν έχω δει, πώς είσαι, πώς περνάς και ποιοι άλλοι είναι εκεί, και πώς να ξεχωρίσω αναμνήσεις από λύπη όταν η φωνή σου από τα ακούς πώς να ξεχωρίσω αναμνήσεις από λύπη όταν η μιλιά σου από τα ακούσμα μου
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 1. Όταν πέθανε ο δούλος του Κυρίου ο Μωυσής, ο Κύριος είπε στο βοηθό του, τον Ιησού, γιο του Ναβί, «Ο δούλος μου ο Μωυσής πέθανε. Ετοιμάσου λοιπόν τώρα εσύ και όλος αυτός ο λαός να διαβείτε τον Ιορδάνη που είναι μπροστά σας και να μπείτε στη χώρα που δίνω σε εσάς τους Ισραηλίτες. Όπως υποσχέθηκα στο Μωυσή, σας δίνω κάθε τόπο όπου θα πατούν τα πόδια σας. Η περιοχή σας θα πλώνεται από την έρημο, νότια, ως το Λίβανο, βόρεια, και από το μεγάλο ποταμό τον Εφράτη, ανατολικά, μέσα από τη χώρα των Χεταίων, ως τη Μεσόγειο θάλασσα, δυτικά. Κανείς δεν θα μπορέσει να σου αντισταθεί όσο θα ζεις. Εγώ θα είμαι μαζί σου, όπως ήμουν και με το Μωυσή. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Να είσαι θαραλέος και δυνατός, γιατί εσύ θα οδηγήσεις αυτόν τον λαό να πάρει ιδιοκτησία του τη χώρα που την υποσχέθηκα με όρκο στους προγόνους τους. Μόνο να είσαι θαραλέος και δυνατός και να φροντίζεις να ενεργείς απαρέγκλιτα σύμφωνα με το σύνολο του νόμου που σου παρέδωσε ο δούλος μου ο Μωυσής. Έτσι θα έχεις επιτυχία σε κάθε τι που θα επιχειρείς. Μην πάψεις ποτέ να επαναλαμβάνεις τις εντολές αυτού του βιβλίου του νόμου και να το μελετάς μέρα και νύχτα για να εφαρμόζεις πιστά όλα όσα είναι γραμμένα σε αυτό. Τότε θα έχεις επιτυχία στα έργα σου και θα ευημερείς. Σου είπα να είσαι θαραλέος και δυνατός. Μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις, γιατί ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι μαζί σου όπου και αν πας».
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που σήμερα ξεκινούμε το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Το πρώτο βιβλίο μετά την Πεντάτευχο φέρνει το όνομα του Ιησού του Ναβί που είναι ο διάδοχος του Μωυσή. Στο εβραϊκό κείμενο και σε όλες τις αρχές μεταφράσεις, το βιβλίο έχει σαν τίτλο το όνομα του ανθρώπου που βρισκόταν στο κέντρο των γεγονότων που ιστορούνται μέσα σε αυτό το βιβλίο. Το όνομα Γεχοσιούα είναι σύνθετη λέξη που σημαίνει «Ο Γιαχβέ είναι σωτηρία». Ο σκοπός του βιβλίου είναι να δείξει πώς οδήγησε ο Θεός το θεοκρατικό έθνος από την έρημο και το εγκατέστησε στη χώρα της Θείας Υπόσχεσης. Η θέση που παίρνει το βιβλίο είναι ότι η Χανάν είναι δώρο του Θεού στο λαό του, καρπός της διαθήκης του με τον Αβραάμ που ανανεώθηκε σε μεταγενέστερες περιόδους. Δείχνει το βιβλίο την πιστότητα του Θεού στην εκπλήρωση των υποσχέσεών του, αλλά και επισημαίνει το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν οι Ισραηλίτες να αξιοποιήσουν το θείο αυτό σχέδιο στην πληρότητά του, όπως βλέπουμε μέσα σε αυτό το βιβλίο στο κεφάλαιο 17 εδάφιο 13 και στο κεφάλαιο 18 και εδάφιο 3. Τώρα, όσον αφορά τον συγγραφέα, κατά την τολμουδική παράδοση, το βιβλίο το έγραψε ο Ιησούς του Ναβί. και στηρίζεται στη δήλωση στο ίδιο το βιβλίο ότι ο Ιησούς του Ναβί έγραψε αυτά τα λόγια στο βιβλίο του Νόμου του Θεού που έχουμε στο κεφάλαιο 24-26. Ότι το βιβλίο γράφτηκε από κάποιον σύγχρονο του Ιησού του Ναβί ή από άνθρωπο που έζησε σύντομα μετά τα γεγονότα φαίνεται και από κάποιες ισχυρές εσωτερικές μαρτυρίες. Υπήρχε λοιπόν κάποιος συντάκτης μετά από τον Ιησού του Ναβί που πρόσθεσε κάποια γεγονότα. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε και από το ίδιο το Τολμούδ ότι τα τελευταία 5 εδάφια που αναφέρονται στο θάνατο του Ιησού του Ναβί γράφτηκαν από τον Φινές. Η λέξη κλειδί στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί είναι η κατάκτηση. Ο Θεός έχει δώσει στο λαό του τη γη τους σε μια ανεφόρον διαθήκη που είχε δώσει υπόσχεση στον Αβραάμ. Σε σένα και στους απογόνους σου θα δώσω τη χώρα όπου τώρα κατοικεί σαν ξένος όλη τη γη της Χαναάν για αιώνια ιδιοκτησία και θα είμαι Θεός τους. Γένεσης 17:8. Όμως η κατάκτηση αυτής της χώρας από τον Ισραήλ ήταν υπό όρους. Υπήρχε σύγκρουση και υπήρχε κατάκτηση. Έπρεπε να δώσουν μάχες και να πάρουν αυτά που τους ανήκαν. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για μας. Ο Θεός έχει ευλογήσει τους πιστούς με κάθε πνευματική ευλογία, διαβάζουμε σε επιστολή προς Εφεσίους. Όμως η πρακτική κατοχή και εμπειρία αυτών των ευλογιών εξαρτάται από την σύγκρουση με τις δυνάμεις του σκότους και την πνευματική κατάκτησή τους. Δεν επιτυγχάνονται ποτέ ερήμην μας οι ευλογίες αυτές. Πρέπει να είμαστε εμείς ενεργοί, πρέπει να υπάρχει δική μας προσπάθεια με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο πιστός παραδίνει τη ζωή του στον Χριστό, λαβαίνει και ζει όλες αυτές τις πνευματικές ευλογίες. Χρειάζεται μάχη, χρειάζεται πνευματική κατάκτηση των ευλογιών του Θεού. Επιστρέφοντας τώρα, θα ήθελα λίγο να δούμε το ιστορικό πλαίσιο. Πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πού βρισκόμαστε. Καθώς είναι έτοιμοι τώρα οι Ισραηλίτες, υπό την ηγεσία του νέου αρχηγού τους, να προχωρήσουν στην κατάκτηση της Χαναάν, πριν τους συνοδεύσουμε, σκόπιμο είναι να ρίξουμε μια ματιά σε αυτή τη χώρα, στην παραμονή αυτής της επιδρομής. Δηλαδή στο δεύτερο ήμιση του 13ου αιώνα π.Χ. Η γεωγραφική θέση της Χαναάν είναι σαν ένας διάδρομος ανάμεσα στην έρημο και στη Μεσόγειο και είχε πάντοτε στρατηγική σπουδαιότητα, ίσως τόση όσο καμιά άλλη χώρα στη Μέση Ανατολή. Επί πολλούς αιώνες οι εκάστοτε υπερδυνάμεις έβλεπαν τη Χαναάν σαν μια πρώτη γραμμή άμυνας, σαν ένα ορμητήριο για τους δικούς τους σκοπούς. Από το 1550 έως το 1200 π.Χ. η Χαναάν ήταν Αιγυπτιακή επαρχία. Αλλά τα κυρίαρχα δικαιώματα της Αιγύπτου τα εξασκούσε με ένα ιδιόρυθμο πλαίσιο λόγω της γεωγραφικής διάπλασης της χώρας. Βουνά, κοιλάδες και ποτάμια κομματιάζουν τη χώρα σε μικρά διαμερίσματα και οι πόλεις αυτά τα διαμερίσματα έτειναν να είναι αυτάρκες και αυτόνομες και δημιουργήθηκε έτσι ένα σύμπλεγμα πόλεων πολιτιών όπως ήταν στην αρχαία Ελλάδα. Οι μεγαλύτερες από αυτές τις πόλεις προσπαθούσαν πάντοτε να επεκτείνουν τα οριά τους και έτσι υπήρχε πάντοτε μια εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ τους. Σε κάθε επαρχία τα κυριαρχικά δικαιώματα τα ασκούσε η Αίγυπτος μέσω των επιτόπιων βασιλέων που έπρεπε να καταβάλουν τακτικά φόρους. Διατηρούσε έτσι η Αίγυπτος στρατιωτικές φορές και ορισμένα στρατηγικά σημεία της χώρας. Έτσι λοιπόν υπήρχε η φυσική συνέπεια αυτής της διοίκησης ένα διπλό σύστημα, το επιτόπιο και το αιγυπτιακό. Και μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν η Αίγυπτος περνούσε δυσκολίες, οι πόλεις σχεδόν ήταν αυτόνομες. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την πολιτική κατάσταση στη Χαναάν από τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου που έφεραν στο φως οι αρχαιολογικές ανασκαφές στο παλάτι του Φαραώ Ακνάντεν που έζησε το 1375 μέχρι το 1366 π.Χ. Υπάρχει όμως μια σπουδαία άλλη εξέλιξη. Εκείνη την περίοδο εμφανίζονται οι Δωρείς που κατεβαίνουν και πιέζουν την Αίγυπτο και είναι γνωστοί στα αρχεία της Αιγύπτου ως οι λαοί της θάλασσας. Έχουμε πολλές χαραγμένες επιγραφές στους τοίχους, τους στήλους του ναού του Θεού Αμούν στην αρχαία Θήβα, που μαθαίνουμε για τις επιθέσεις και για το πώς σιγά σιγά η Αίγυπτος αρχίζει να βάλεται από αυτές τις δυνάμεις και έτσι η κατάκτηση της γης Χαναάν από τους Ισραηλίτες είναι ευκολότερη, γιατί η Αίγυπτος περιορίζεται, εξασθενεί, δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα κυρίαρχα δικαιώματά της πάνω στην Χαναάν. Την ίδια εποχή με την κατάκτηση της γης της υπόσχεσης από τον Ισραήλ, βορειότερα, στην ακτή του Ελισπόντου, εξελισσόταν η τελευταία φάση ενός άλλου επεισοδίου, κάποιου άλλου δράματος, που συντάραξε τον κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου. Κατά τη γνώμη πολλών επιστημόνων, το επεισόδιο αυτό έχει στενή σχέση με την πτώση της Χιτίτικης Αυτοκρατορίας, που πάντα ήθελε να καταλάβει την Χαναάν, αλλά πια δεν είναι σε θέση. Αν είναι βάσιμος αυτός ο συγχρονισμός των γεγονότων, καθώς ετοιμαζόταν ο Ιησούς του Ναβί να οδηγήσει το λαό στην κατάκτηση της Χαναάν, οι Αχαιοί ετοιμαζόταν να προωθήσουν το δούριο ύπο τους μέσα στη Δύσμηρη 3. Τώρα, καθώς κοιτάζουμε το βιβλίο, στα πρώτα 12 κεφάλαια του Ιησού του Ναβί, έχουμε την είσοδο του λαού στη γη της Επαγγελίας. Μετά, τα κεφάλαια 13-21, βλέπουμε την κατανομή της γης. Και το βιβλίο κλείνει με το τελευταίο μήνυμα του Ιησού του Ναβί στο λαό του. Το μεγάλο θέμα του βιβλίου είναι η κατάκτηση. Και σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Το κεφάλαιο ανοίγει με τον Κύριο να δίνει προσωπικά την αποστολή και την διοίκηση του λαού στον Ιησού του Ναβί. Η πρώτη λέξη του εδαφίου, 1, είναι το «και». Και συνδέει το βιβλίο αυτό με το τελευταίο κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Το «και» είναι ένα σύνδεσμος. Όταν ο ομιλητής πει «και», ξέρεις ότι συνδέει αυτά που θα πει με αυτά που έχει πει προηγουμένως. Αυτό το «και» υποστηρίζει την άποψη ότι το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 34, γράφτηκε από τον Ιησού του Ναβί. Τώρα, ο Θεός λέει στον Ιησού του Ναβί ότι ο δούλος μου, ο Μωυσής, πέθανε. Τώρα λοιπόν, σήκω και παίρνα το λαό εσύ από τον Ιορδάνη στη γη που θα τους δώσω. Όπως έχουμε δει, ο Μωυσής δεν ήταν απαραίτητος στο να οδηγήσει το λαό Ισραήλ μέσα στη χώρα. Δεν μπορούσε να τους φέρει αυτός στη γη της Επαγγελίας. Και βέβαια, εδώ θα πρέπει να δούμε ένα συμβολισμό, γιατί ο Μωυσής αντιπροσωπεύει τον νόμο. Και ο νόμος δεν μπορεί να φέρει τελικά τον άνθρωπο μέσα στη γη της Επαγγελίας, μέσα στη σωτηρία. Ο νόμος αποκαλύπτει την αδυναμία του ανθρώπου, ο νόμος ο ίδιος δεν σώζει. Ο νόμος παραπέμπει τον άνθρωπο στη χάρη του Θεού. Ο νόμος μας δείχνει ότι είμαστε αμαρτωλοί. Ο νόμος δεν μπορεί ποτέ να γίνει σωτήρας. Ο Μωυσής δεν μπορούσε να οδηγήσει το λαό μέσα στη χώρα εξαιτίας της δικής του αποτυχίας. Το πρόβλημα δεν ήταν με τον νόμο, αλλά με τον Μωυσή, όπως είναι και με εμάς. Ο νόμος είναι καλός. Εμείς δεν μπορούμε να τον ακολουθήσουμε για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ο νόμος αποκαλύπτει ότι έχουμε αστοχήσει και στερούμαστε τις δόξες του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας μας, είναι αυτός ο ηγέτης, ο αντίστοιχος του Ιησού του Ναβί, αν θέλετε, συμβολικά, που τελικά θα μπορέσει να μας φέρει και μας φέρνει μέσα στη σωτηρία του Θεού και στην ευλογία του Θεού. Το εδάφιο αυτό μας λέει, το πρώτο εδάφιο, ότι η γη δόθηκε στο λαό Ισραήλ. Αν και η υπόσχεση ήταν άνευ όρων, τώρα καταλαβαίνουμε ότι η κατάκτηση έχει να κάνει με τον αγώνα που θα δίνανε οι Ισραηλίτες. Γι' αυτό διαβάζουμε το εδάφιο 3, το εξής. Όπως υποσχέθηκα στο Μωυσή, σας δίνω κάθε τόπο όπου θα πατούν τα πόδια σας. Ο Θεός τους έδωσε την χώρα. Η γη ήταν δική τους, αλλά έπρεπε να την κατακτήσουν για να την απολαύσουν. Κάθε τόπος της χώρας, τον οποίον πατούσαν, θα τους ανήκε. Και βέβαια, θυμίζω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι το ίδιο έχουμε και στην Καινή Διαθήκη, καθώς έχουμε ευλογηθεί με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια, διαβάζουμε στην Εφεσίου, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 3, αλλά δυστυχώς στην πνευματική μας καθημερινή μας εμπειρία, πολλές λίγες πνευματικές ευλογίες μας ανήκουν. Είχα διαβάσει την ιστορία, χρόνια πριν, κάποιος Εγγλέζος μετανάστευσε στην Αμερική. Σύντομα με την άφηξή του εξαφανίστηκε, χάθηκαν τα ίχνη του. Κάποια μέρα ο θείος του στην Αγγλία πέθανε και του άφησε την κτηματική περιουσία 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Scotland Yard άρχισε τις προσπάθειες να τον βρει και έψαξε όλες τις διευθύνσεις του. Τελικά τον βρήκαν, δυστυχώς πολύ αργά, καθώς βρέθηκε παγωμένος στην είσοδο ενός φθηνού ξενοδοχείου. Δεν είχε να πληρώσει 5 δολάρια για ένα δωμάτιο, αν και ήταν κληρονόμος 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είχε την ευκαιρία και δεν διεκδίκησε όλα αυτά που ήταν δικά του. Δεν πήρε αυτά που του ανήκανε, αν και τόσο καιρό τον ψάχνανε για να τον βρούνε. Έτσι λοιπόν, παρόλο που ο Θεός έδωσε στο λαό Ισραήλ τη γη της επαγγελίας, ποτέ οι Ισραηλίτες δεν την κατέκτησαν ολόκληρη. Στην πραγματικότητα, ο λαός Ισραήλ πήρε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της χώρας. Και πολύ φοβάμαι ότι και εμείς, πολλοί χριστιανοί σήμερα, αν και έχουμε όλες τις ευλογίες του Θεού πνευματικές, πεθαίνουμε σαν αυτόν τον προηγούμενο άνθρωπο τον οποίο αναφέρθηκα, συναλείται σε κάποια πόρτα μπροστά, χωρίς να διεκδικούμε τις ευλογίες τις μεγάλες του Θεού. Και αυτό είναι μια τραγωδία. Το βιβλίο αυτό του Ιησού του Ναβί μας καλεί να ζητήσουμε, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε να πάρουμε αυτά που μας ανήκουν. Και μας μιλάει για μια σύγκρουση που στη δική μας περίπτωση είναι πνευματική σύγκρουση. Στην επιστολή προς Εφεσίους, στην οποία αναφέρθηκα, στο 6ο κεφάλαιο έχουμε τη σύγκρουση την οποία πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε τις ευλογίες του Θεού, στο 6ο κεφάλαιο. Και εκεί μαθαίνουμε ότι δεν παλεύουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες. Δηλαδή, με τους κυρίαρχους του σκοτεινού τούτου κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Έτσι λοιπόν, ο εχθρός είναι πνευματικός και πρέπει εκείνο να νικούμε για να μπορούμε να διεκδικούμε τις ευλογίες του Θεού. Θα πρέπει να φορέσουμε ολόκληρη την πανοπλία του Θεού για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Όμως δεν είμαστε μόνοι μας, εμείς που κερδίζουμε τη μάχη, είναι ο Κύριος Χριστός μαζί μας. Και θα κερδίσουμε τη μάχη αυτή, όπως και ο λαός Ισραήλ οδηγήθηκε στην κατάκτηση και στα πλούτη της Νέας Γης. Κάθε νίκη που κέρδιζαν οι Ισραηλίτες, τους την έδινε ο Θεός. Έτσι και εμείς, κάθε δική μας νίκη είναι νίκη την οποία μας δίνει ο Θεός. Εκείνος είναι που διεξάγει τις μάχες και εμείς θα πρέπει να είμαστε πάντοτε συντονισμένοι με το θέλημά του και με το έργο του. Στο εδάφιο 4 βλέπουμε την περιοχή που τους έδωσε ο Θεός. Ήτανε 300.000 τετραγωνικά μίλια. Από αυτά όμως αυτοί διεκδίκησαν μόνο 30.000 μίλια. Το 1/10. Γιατί κοιτάξτε τι λέει το εδάφιο 4. Η περιοχή σας θα απλώνεται από την έρημο νότια ως το Λίβανο βόρεια και από το μεγάλο ποταμό τον Εφράτη ανατολικά μέχρι τη χώρα των Χεταίων ως τη Μεσόγειο θάλασσα δυτικά. Όμως οι Ισραηλίτες κατέκτησαν μόνο ένα μικρό μέρος, το 1/10. Και μετά βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει την υπόσχεση στον Ιησού του Ναβί ότι κανένας θα σταθεί μπροστά του, εναντίον του, γιατί ο Θεός θα ήταν μαζί του ο ίδιος. Δεν θα συγκαταλείψω, ακριβώς όπως ήμουνα με τον Μωυσή, θα είμαι και μαζί σου, του δίνει την υπόσχεση. Και αμέσως μετά τον ενθαρρύνει λέγοντας να είσαι θαραλέος και δυνατός, γιατί εσύ θα οδηγήσεις το λαό να πάρει ιδιοκτησία του τη γη αυτή. Και βέβαια μετά του δίνει οδηγίες για το πώς δεν θα έπρεπε να απομακρυνθεί από το βιβλίο του νόμου, έπρεπε συνέχεια να το μελετά. Δεν υπήρχαν γραπτές γραφές πριν τον Μωυσή. Ο Θεός επικοινωνούσε ακόμα και με τον Μωυσή πρόσωπο με πρόσωπο. Αλλά ο Θεός είχε αποκαλύψει το θέλημά του στο Μωυσή και ο Μωυσής πιστά κατέγραψε όλα όσα του είχε δώσει ο Θεός, ώστε έτσι έχουμε τα 5 πρώτα βιβλία της Βίβλου που ήταν τότε διαθέσιμα στον Ιησού του Ναβί και στο λαό Ισραήλ. Σε αυτά ο Θεός τους είχε δώσει όσα χρειαζόταν να ξέρουν για να μπουν στη χώρα. Δεν έπρεπε να απομακρυνθούν από αυτά. Έπρεπε να τα μελετούν και να φροντίζουν να τα τηρούν. Αυτή ήταν λοιπόν η προσταγή που δίνει στον Ιησού του Ναβί και επίσης του λέει να μην φοβάσαι, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου όπου και αν υπάγεις. Έτσι τελειώνει η πρώτη παράγραφος στο εδάφιο 9. Ο Ιησούς του Ναβί έπρεπε να κρατάει το λόγο του Θεού στο ένα χέρι και το σπαθί στο άλλο. Έπρεπε να ξεκινήσει με πίστη. Ο Θεός τον ενθαρρύνει ξανά να είναι δυνατός και γενναίος. Όπως ο Ιησούς του Ναβί, έτσι και εμείς πρέπει να είμαστε δυνατοί και γενναίοι. Πρέπει να κατακτήσουμε την πνευματική μας κληρονομιά δια της πίστεως. Και πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι βρισκόμαστε σε εχθρικά εδάφη. Ο εχθρός καιροφυλακτεί. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε δυνατοί και με τη χάρη του Θεού να ζούμε τη νίκη που ο Ιησούς Χριστός μας δίνει. Ο Ιησούς του Ναβί ανέλαβε την ευθύνη όχι με τη θρασίτητά του, αλλά με την πεποίθηση στον Θεό. Ο Θεός τον κάλεσε. οδήγησε το λαό γιατί ο Θεός το ζήτησε να το κάνει. Ο Θεός είχε πει στο Μωυσή ότι θα ήταν μαζί του. Όταν ο Μωυσής επέστρεψε στην Αίγυπτο, αφού ξόδεψε χρόνια στην Μαδιάμ, φοβότανε, αλλά ο Θεός του είπε: «Πήγαινε λοιπόν τώρα και εγώ θα είμαι μαζί σου όταν θα μιλάς και θα σου υποδεικνύω τι να λες», διαβάζουμε στην Έξοδο στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Αυτή είναι η μέθοδος του Θεού. Όταν ο Θεός κάλεσε τον Ιερεμία σε μια δύσκολη περίοδο, του είπε: «Θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα σε νικήσουν, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου για να σε προστατεύω». Ιερεμίας 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 19. Χρειάζεται αυτού του είδους την πεποίθηση και του θάρρους να έχουμε. Ακριβώς όπως μιλάει και η επιστολή προς Εβραίους στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 6. Έτσι θα μπορούμε με θάρρος να λέμε: «Ο Κύριος είναι βοηθός μου, δεν θα φοβηθώ. Τι πρέπει να μου κάνει ένας άνθρωπος, τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος». Όταν ο Δαβίδ πρωτοείπε αυτά τα λόγια στον ψαλμό 118 στο εδάφιο 6, στα οποία αναφέρεται η επιστολή προς Εβραίους τα οποία μόλις διάβασα, έστρεψε το νου του και την καρδιά του μακριά από αυτά που φαίνονταν, όλα τα συμβαίνοντα γύρω του, σε αυτά που δεν φαίνονται. Ασχολήθηκε και συγκέντρωσε την προσοχή του στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Μπορούσε να πει: «Ο Κύριος είναι βοηθός μου». Ο Δαβίδ ήξερε ότι ο Κύριος μπορούσε να τον ελευθερώσει. Ο Σιούς του Ναβί πίστευε στο Θεό. Ο Θεός τον είχε ενθαρρύνει και του είχε πει ότι μπορεί να ξεκινήσει. Ο λόγος του Θεού θα ήταν η εξουσία του. Δεν έπρεπε να τον απομακρύνει από το στόμα του. Θα έπρεπε να τον μελετά. Θα έπρεπε να κάνει αυτά που ήταν γραμμένα στο λόγο του Θεού. Αυτή ακριβώς είναι η βάση της πίστης. Μένουμε σε αυτά που είπε ο Θεός και όταν μένουμε σε αυτά που είπε ο Θεός, έχουμε την δύναμη, την εξουσία του Θεού και ο Θεός είναι μαζί μας. Και αυτό, φίλοι μου, είναι μια συνταγή για μια ευτυχισμένη και ευλογημένη ζωή. Αυτό ας ακολουθήσουμε. Και με αυτή την ευχή σας αποχαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό TAF θήτα 87524 TAF K 185 07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θήτα 87524 TAF K 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.